to a very shishigay. Down the hall to the right, there's a woman named Tatiana. So I went, there she was, with this fire in her thighs. Get undressed, lay in bed, I'll be ready in a sec. But before...
Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Մենք շարունակում ենք հետևել երիտասարդական ամենահետաքրքիր իրադարձություններին, երիտասարդներին հուզող խնդիրներին ու անցուդարձին։ Տեսնենք, թե այսօր դրանցից որոնք են առանձնացրել իմ գործընկերները։ Կծանոթանանք նաև Հայաստանի և աշխարի ամենահարատապ նորություններին։ Այս օրը փետրվարի 21-ը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հայտարարվել է մայրենի լեզվի օր։ Կանդրադառնանք նաև մեր մայրենի խնդիրներին։ Ստուդիայում աշխատում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Ինչու Հայաստանում չեն նկարահանվում սարսափ և ֆանտաստիկ ֆիլմեր։ Նոր սարքավորումներ միջին մասնագիտական ոլորտում։ Արդյոք վտանգված է գրական հայերենը։ Ինչ մասնագիտություն ընտրել բարձր վարկանիշ ունեցող թե պահանջված։ Այս մասին ռոպեներ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Թեև երեք բնապահպան ակտիվիստները շրջանցելով ոստիկանների կազմած պատը և մետաղե արգելապատնեշը մի քանի ժամով կասեցրել էին Երևանի Մաշտոցի պողոտային հարող պուրակում կրպակների կառուցումը, գիշերը շինարարությունը վերսկսվեց, իսկ առավոտյան արդեն կրպակների ծածկը և ապակեկոապատերը ամբողջությամբ տեղադրված էին։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավորներն այսօր դիմել են վարչական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել որոշումները, որոնց շնորհիվ Մաշտոցի պուրողոտային հարակից պուրակում տեղի է ունենում կառուցապատում։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Հեֆերնը փետրվարի 21-ին այցելել է Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիր, հանդիպել կրթահամալիրի տնօրեն գեներալ լեյտենանտ Հովանես Վարյանին և նվիրաբերել մոտ 50,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ լսարանային օգտագործման համակարգչային սարքավորումներ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Ֆրանսիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վիգեն Չիտեչյանին համատեղության կարգով Սուրբ Աթոռում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը փետրվարի 22-ից 28-ը կայցելի Կորեայի Հանրապետություն, Վիետնամ և Սինգապուր։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ այս տարի Բաքվում անցկացվելիք Եվրատեսիլի երկի մրցույթից առաջ Ադրբեջանը պետք է ազատ արձակի 16 բանտարկյալների, ովքեր ազատազրկման են դատապարտվել 2011 թվականի ապրիլից հակակառավարական բողոքի ցույցերի մասնակցելու համար։ Աժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոս-Կանը կալանավորվել է, այս անգամ նրան կասկածում են կավատությամբ զբաղվելու և հանրային սեփականությունը վատնելու մեջ։ Եվրագոտու ֆինանսների նախարարները Բրյուսելում համաձայնել են Հունաստանին ևս 130 միլիարդ եվրոյի օգնություն տրամադրել։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտե միջազգային կազմակերպության տվյալներով անցած տարի զոհվել է 46 լրագրող։ Նրանցից շատերը զոհվել են վտանգավոր իրադարձություններ լուսաբանելիս կամ նպատակաուղված կերպով սպանվել են։ Հարցակումներ մամուլի դեմ 2011 զեկույցը փաստում է, որ լրագրողների համար ամենավտանգավոր երկիրը անցած տարի եղել է Պակիստանը, որտեղ 7 լրագրող է սպանվել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարել է, թե բանակցություններ է վարում Սիրիայի իշխանությունների հետ, որպեսզի փորձեն դադարեցնել երկրում շարունակվող բռնությունները, ինչից հետո հնարավոր կլինի Սիրիայում մարդասիրական օգնություն ապահովել։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետները երեք ժամանել են Իրան շարունակելու ուսումնասիրություններն այդ երկրում։ Եմենում այսօր ընտրություններ են, նախագահի միակ թեկնածուն երկրի փոխնախագահ Աբել Ռաբո Մանսուր Հադին է։ Նա նախագահի պաշտոնում կփոխարինի Ալի Աբդուլա Սալեհին, ով երկիրը ղեկավարել է 33 տարի շարունակ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ փետրվարի 21-ի ժամը 14-ի դրությամբ Փակեն Արագածոտնի մարզի Թալինի շրջանի Գառնահովիկ, Զովասար, Հակո, Ջալփո և Սորիկ գյուղերի, Արագածի շրջանի Արագած, Բերքարատ և Լեռնապար գյուղերի և Ապարանի շրջանի Նիգավան, Լուսագյուղ, Սարալանջ, Չքնախ, Թթուջուր, Ձորագլուխ գյուղերի ավտոճանապարհները։ Հազ 1952 թվականի փետրվարի 21-ին մի խումբ ուսանողներ սպանվեցին Պակիստանում։ Նրանք ցույցի էին դուրս եկել պահանջելով կառավարությունից իրենց մայրենի բանգլա լեզուն ճանաչել որպես պետական երկրորդ լեզու։ Իշխատակայտ իրադարձության 1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հենց փետրվարի 21-ը հայտարարեց մայրենիի պահպանության օր։ 2009-ին էլ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հորդորեց իր անդամներին հետամուտ լինել բոլոր լեզուների պահպանմանը։ Մեր մայրենի, հայերենի պահպանությամբ եւս անհանգստացած են մասնագետները։ Նրանց խոսքերով գլոբալիզացվող աշխարհում սկսում են գերակա դառնալ մի քանի լեզուներ, որոնցով շփվում են մարդկանց համեմատաբար մեծ զանգվածները։ Մասնագետներին անհանգստացնում են նաև գրական հայերենի եւ խոսակցականի միջև տարբերությունները եւ նրանց պնդմամբ հենց գրական հայերենն է վտանգի ենթարկված։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Տոչայ ախպեր ջան, ապետը գնում էլի իմ համար քո ինչ գործ, ապեր չեմ հասկանում էլի ինչ ես խոսում, ես վրազ եմ։
Պրոբլեմ ունես, ի՞նչ ես անկուշտի պես նայում։
Գրական հայերենն այսօր դուրս է մղվել առօրյայից եւ մտահոգության պատճառ դարձել գրողների եւ բանասերների շրջանում։ Գրող Կարեն Անտաշյանը նշում է, որ փոքր պետությունների մոտ առաջ է եկել լեզվի պահպանման խնդիրը։
Ես հայաստանցի եմ, ծնվել եմ հենց այստեղ, պատեմ, մարդեմ, մարունակուշե։
Տեղական մակարդակում փոքր գրողներ ունեցող լեզուները, որոնք գործնական հաղորդակցության դաշտից քիչ-քիչ դուրս են մղվում, կանգնում են վերածման վտանգի առջև։
Բոլորից եմ գերադասում, խոստուք ես, ուշտուք ես, ուշտուք ես, որ դու ստեղծուք ես, չպախես։
Կարենի խոսքերով գրական լեզուն եւ բանավոր խոսքը շատ են տարբերվում եւ նույնիսկ գրողները ծայրահեղությունից ծայրահեղություն են գնում, փորձելով գտնել այն լեզուն, որը կհամապատասխանի ներկայիս ընթերցողի խոսքին։
Ժամանակակից գրողները տարբեր ծայրահեղությունների մեջ են ընկնում, որպեսզի գրեն մի լեզվով, որը հասկանալի լինի իրենց ժամանակում ապրող մարդկանց։ Մի մասը հասնում են ծայրահեղ գերմաքրամաքուր գրական տեքստի, մի մասը հասնում են լրիվ փողոցային ժարգոնի մակարդակի տեքստի, մի մասը փորձում են գտնել միջին ինչ-որ տարբերակ։ Այստեղ կարելի է ենթադրել, որ այսպես ասած գրական լեզուն եւ բանավոր խոսքը շատ մեծ անհամապատասխանության մեջ են հիմա։ Դրա հիմնական պատճառը այն է, որ շատ քիչ են կարդում, այսինքն բանավոր խոսքը դարձել է դոմինանտ։
Եթե համեմատենք, մի քանի տարի առաջ համացանցում հայերենը փոքր տոկոս էր կազմում, հիմնական դոմինանտ լեզուն ռուսերենն ու անգլերենն էր, նշում է տեղեկատվական անվտանգության ոլորտի փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։
Բանավոր հաղորդակցության դաշտ, պատկերացրեք, թե ինչքան օտար բառեր, ինչքան հեռուստատեսությունից, համացանցից ներմուծվող բառեր, եւ պատկերացրեք, եթե չեն կարդում գրավոր տեքստը, ապա բանավորն է դառնում գերակշռով, եւ պատկերացրեք, թե ինչքան տխուր վիճակում է հայտնվում լեզուն, անպաշտպան վիճակում։ Դրա համար պետք է խրախուսել նաեւ ընթերցանությունը։
Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքերով այսօր երիտասարդների մեծ մասը համացանցում գրում է լատինատար կամ ռուսերեն։ Դրա հիմնական պատճառը բջջային հեռախոսներն են, քանի որ օգտատերերի մեծ մասը սոցցանցեր է այցելում բջջայինների միջոցով։
Կա մի քանի լուրջ խնդիր, օրինակ խնդիր համար 1 բջջային հեռախոսները։ Սոցցանցերի Հայաստանից օգտվողների 60% օգտվում են հեռախոսից։ Ելնելով դրանից, որ իրանք շատ առաջադեմ երիտասարդներ են, կամ էլ չունեն համակարգիչ եւ այլն։ Հաստատվում է, որ օրինակ պատնակլասնիկի լսարանի կեսից շատը բջջային հեռախոսից։ Դա բերում է նրան, որ մարդիկ ստիպված սկսում են օգտագործել տրանսլետ կոչեցալ կամ լատինատար անգլերեն, լավագույն դեպքում վատագույն ռուսերեն տարերով, լրիվ ինչ-որ տարօրինակ լեզու է ստացվում։ Լեզուն
Մարդիկ համացանցում գրելիս գրում են արագ եւ դուրս է մղվում բոլոր կետադրական նշանները, եթե դրան զուգահեռ գիրք չեն կարդում, գնալով անգրագիտանում են, քանի որ համացանցում ոչ գրագետ լեզու ենք տեսնում, ասում է Սամվել Մարտիրոսյանը։
Գիտեք, հաշվանելով, որ ազգս գիրք չի կարդում, գոնե ինտերնետում պետք է հայերեն կարդա, թե չէ հակառակ դեպքում բեզուն կկորի։ Մնալու է SMS-ներ կարդան, որը հելի տարօրինակ է, հայրատուր Էջմիածինը ստիպված է լատինատար հայերենով շնորհավորի մեր օրինակ զատիկ, որտեղ հայերեն եթե գրի, ոչ ոք չի կարող կարդա, մենակ ինչ-որ մի քանի տիպի շատ սահմանափակ տիպի հեռախոսներ կան, որոնք հայերեն կարդում են։
Երիտասարդները նշում են, որ իրենց համար խոսակցական հայերենով արտահայտվելն ավելի հեշտ է, սակայն տհաճ է, երբ սկսում են խոսել ժարգոնով։
Հուսենով ավելի շատ։ Թե որովհետև ռուսական բաժնում եմ սովորում դրա համար, բայց խոսում եմ, աշխատում եմ նորմալ խոսել։
Քանի որ կա խոսակցական ոչ
լեզու, պատկերը խոսակցական։ Ուղղակի չափ պետք է ունենա գրականի սահմանը, շատ պետք չի անցնել։ Հնարավոր չափերի մեջ պետք է լինել գրականի գրական խոսել։
Ես ինձ նյարդային այնացնում, որ մի քիչ հեզ քայլի։
Գնաց, էլի սկսվեց։
Որովհետև նենց ես աջ ձախ հետ առաջ նայում, ոնց որ հեչ հետդ մարդ չլինի։ Ինչ ես դու իմ դեմ անում, որ ոտրի տակ նայի, այ
դիվանի վրա լոքշա։ Քանի դեռ գիր գրականություն կա, գրական հայերենը կապրի, նշում են մեր համակարգախացիները։
Կա շրջան, որ իրոք հայերենը կործանման եզրին է, օրինակ երեխեքի մոտ երիտասարդության մի մասում ինձ թվում է, որ հա, կործանման եզրին է, որտեղ ավելի շատ են օգտագործում փողոցային լեզուն, քան գրականը։
Միայն փողոցայինն է, թե նաև օտարաբանությունները։
Օտարաբանությունները շատ են, շատ
անգլերենից, ռուսերենից, հիմնականը թուրքերենից էլ կան։
Ինչ ես նայում, արա, պրոբլեմ ունես, ինչ ես անկուշտի պես նայում, չես տենում, որ հետը մարդ կա, չի երևում, ցած ձր խոսարա, ազատ ես։
Լրվում ես, ֆազերը կծում ես, մի քանի ժամ հետո ախպերված որ գաղթում ես, ընկերը չես զանգում ես, հետը հանդիպում ես մի քանի տապար թեմայով։
Բարապաշար են թափանցել նաև մի շարք օտար բառեր, որոնք երիտասարդները գործածում են ժամանակակից երևալու կամ նման տպավորություն թողնելու համար։
Դու կոնց եք վերաբերում, որ անդա տասում են, օքեյ, կամ ինչ-որ նման բարեր։
Եթե այդ բաժնում ասովորում, սովորում, ինքը ուսանող է։
Ինքը կարող է ստացվի։
Ոչ, ձեր չի, ուղղակի ստացվում է, իրան ավելի
շատ։ Հետո ուղղակի կան մարդիկ, որ անգլերենով մենակ օքեյ գիտեն, եթե ինքիչ, ասենք, եթե իմ ասինքը շատ լավ անգլերեն գիտի ու մեկ նկացում է օքեյ, կհասկանաս իրան, կամ մեսիջ։ Մենակ այդ երկու բառը գիտեն։
Այսինքն փորձում են ցույց տալ, որ իրենք ավելի ժամանակակից
են։ Այո, ահա։ Ավելի կարևոր է, զուն ավելի գեղեցիկ լեզվի ու կարծիքով։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթին շարունակում է իր աշխատանքը, միացեք մեզ ուղիղ 5 րոպեից։
Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
The garden of Eden's where the children cry. The mystery tends to never wanna die. The dancer is there, but will you ever try? Jar down below. Take back liquor and the venom that corrals your ghosts.
Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Բնապահպան ակտիվիստները Երևանի կենտրոնական Մաշտոցի պողոտային հարող այգում շարունակում են պայքարել ժամանակավոր կրպակներ տեղադրելու քաղաքապետարանի որոշման դեմ։ Նրանք արդեն 11 օր է վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո մնում են պուրակում շինարարությունը թույլ չտալու համար։ Վերսկսվել էին շինարարական աշխատանքները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Երեք ուշ գիշերին, երբ ակտիվիստները հեռացել էին տարածքից ոստիկանական ուժերի վերահսկողությամբ, Մաշտոցի այգում վերսկսվեցին կրպակների տեղադրման աշխատանքները։ Ազատություն ռադիոկայանը նկարահանել է գիշերայգում կատարվող աշխատանքները։ Զոդող սարքերի միջոցով կառուցվեցին 3 կրպակների ծածկերը եւ տեղադրվեցին ապակե պատերը։ Վաղ առավոտից այգում ոստիկանական ուժեղ հսկողություն է, տասնյակ ուժեր են կուտակված շինտարածքի ողջ երկայնքով, ոստիկանները պատ են կազմել, կրկին տեղադրվել են մետաղական արգելափակոցները, շինարարությունը շարունակվում էր ողջ օրը։ Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը հրաժարվեց պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Դիտարկմանը թե արդյոք հասարակական կարգը չի խախտվել, երբ ուշ գիշերին շինարարությունը ընդհացել ծննդատան կողքին, Մելքոնյանը կարճ արձագանքեց, թե աղմուկ չի եղել։ Մինչդեռ ակտիվիստները այսօր հակադարձում էին։
3 ժամը 5-ի կողմերն էր, երբ որ մենք մտել էինք բուտիկի մեջ, մեզ ասացին՝ դուք Մարկարյան հիվանդանոցի հղիներին չեք հարգում, երեխաների իրավունքը չեք հարգում, բայց իրանք հարգում էին գիշերով, որ բալգարկաներով, այդ կտրող գործիքներով ու շվիլերների այդ ձեներով ամբողջ թաղամասը դխկոց շխկոց էր ընկած։ Ամեն առումով օրենքի խախտումներ էին։
Փոխգնդապետ իրանց բարձրաձայն բոլորի մոտ դա նաև տեսանելի էր, որ խոստացա, որ եթե ազատ եք տարածքը, իսկ մենք պաշտոնապես ազատվեցինք, այդտեղ շինարարություն չի լինի։ Ես հույս էլ չունեի, որ ոստիկանությունը կպահի իր խոսքը։
Մենք չենք նահանջելու, իմ համար ուղղակի ծիծաղալու է, իրանց պարտության սկիզբն այս քայլերը։
Այգին մարդաշատ էր ողջ օրը, ակտիվիստները խմբերով փոխարինում էին միմյանց կրկին բերեցին պաստառները։ Ոստիկանները թույլ չտվեցին արգելափակոցի վրա փակցնել արգելանոց գրությամբ թղթերը, բնապահպանները պաստառները ձեռքում էին պահում։ Օրվա ընթացքում այգի էին գալիս երևանցիներ, ովքեր իրենց զայրույթն էին արտահայտում գիշեր իրականացված շինարարության կապակցությամբ։
Կայարանից եմ եկել ստեղ հատուկ, որովհետև էլ իմ խիղճը չի կարող, ես չեմ կարողանում հանգստանալ։ Այն երեխեն, որ նստում այն ճոճարանը, որ պետք է ուրախանա, մնացել է 10 օր։ Ինչի՞ է գողանում այն երեխը ուրախությունը։ Քաղաքապետ, չես տեսնում սա։ Բա կարելի է այգին կտրել չարչանոց սարքել ստեղ։
Հաճախ եմ ես սադում գալի թորնիկիս հետ հանգստանում։ Ծառերը 3 ամսից հետո չի լինելու, չորանալու են։ Բա մենք որտեղ ենք քայլելու։
Այսօր ակտիվիստներին աջակցելու էր եկել բանաստեղծ Վիոլետ Գրիգորյանը։
էս ինչ ձև է ուղակի, չեմ հասկանում։ Գիշերային էս կառույցների բանը ուղակի շատ տարօրինակ է, որ կարծում են այդպես հնարավոր կլինի ապահովել դրանց երկարակեցությունը։ Դրանով փորձում են ևս մեկ կաթիլ ամենաթանկ բանից հավատից այն մարդկանց հանդեպ, որոնք պետք է տնօրինեն էս երկրի, էս քաղաքի հարցերը։ Այդ հավատն են կորցնում ամենակարևորը, որը կարելի է երբ գնում ենք տուն, էս երկրը չգիտես ինչ մութ դավեր պետք է նյութեն մեր դեմ։ Այդ ենք սպասում։ Մի կարողջի որ իրանց ժողովրդի դեմ գիշերով դավեր ան նյութում։ Քաղաքապետի ձայնը որ չենք լսում, շատ կարևոր կլիներ, չէ՞ վերջապես։ Մի բան ասի թող։ Իսկ եթե ինքը չի կարող այդ ուժերին դեմ, այնպեսի մարդիկ են որ չի կարողան բան, թող հրաժարական տա։
Իսկ գրող Մերուժան Տերգուլանյանը, ով այսօր ևս այգում էր, չհամաձայնվեց, որ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն է պատասխանատու այս ամենի համար։
Քաղաքապետը ստիպված է տանել։ Հիմա հնարավոր չէ, որ այս մարդիկ, չէ՞ որ ժամանակին Աբովյանի վրա ինչքան աշխատեցրել են, իրեն ծախսը հանել են իրեն։ Հանուն Երևան քաղաքի հրաժարվել է ամենից։
Իսկ եթե չեն հրաժարվում։
Եթե չեն հրաժարվում, այդ դեպքում պիտի գործի արդեն ուժի օրենքը։ Կարծում եմ, որ քաղաքապետը կային եզրակացության, որ այստեղից պիտի տեղափոխվի։
Իսկ այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ճարտարապետ Երևանի ավականու անդամ Լևոն Իգիթյանը ասաց, որ չի եղել այգում, մերժեց ակտիվիստների առաջարկը ասուլիսից հետո գնալ և ծանոթանալ իրավիճակին, բայց պնդեց, որ քաղաքապետի մոտեցումը ընդունելի է, քանի որ կրպակները տեղադրվում են ժամանակավորս Լևոն Իգիթյանի առավելագույնը 2 տարի։ Այսօր այգում 8-օրյա հացադուլ սկսեց ակտիվիստ Բայանդուր Պողոսյանը, նա Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ այգում գիշերելու հարցը կորոշի հանգամանքներով պայմանավորված։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկան։
Հայաստանի բազմաթիվ միջին մասնագիտական քոլեջներում այն սարքավորումները, որոնց վրա սովորում են ուսանողները, հաճախ դեռ խորհրդային տարիներից ժառանգվածներն են, որոնք հնացել են եւ չեն համապատասխանում ժամանակակից շուկայի պահանջներին։ Հայաստանի միջին մասնագիտական քոլեջներից մեկում այսօր բացվեց փայտի, քարի և մետաղի մշակման նոր սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիան, որն ավելի արդյունավետ կդարձնի ուսանողների ուսուցման գործընթացը։ Ինչ խնդիրներ կան միջին մասնագիտական կրթական ոլորտում, ինչպես է այն ֆինանսավորվում և արդյոք հնարավոր չէ պետ բյուջեից որոշակի հատկացումներ անել դրանց սարքավորումները բարելավելու համար, փորձել է պարզել Հասմիկ Գրիգորյանը։
Այսուհետ թիվ 4 արհեստագործական ուսումնարանում կգործի փայտի, քարի և մետաղի մշակման նոր սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիա։ Ուսումնարանի տնօրեն Կամո Համբարձումյանի խոսքով լաբորատորիայի բացման արդյունքում այս տարվա սեպտեմբերից 80 ուսանող 4 նոր բաժիններում սովորելու հնարավորություն կունենա։
Բաժիններ, չափիչ սարքավորումներ, էլեկտրական սարքավորումների օգտագործում, շինարարական, էլեկտրոշինարարական բաժիններ կլինի եւ անվտանգության բաժին, որտեղ սովորեցնում են, երբ որ տեսախցիկներ են, ասենք անվտանգությունն են, առաջինը մեր փորձի վրա մենք կկատարենք այստեղ, հետո արդեն կսկսենք երեխաներին սովորացնել։
Գործիքների ճիշտ օգտագործում, ուսման որակի բարձրացում եւ աշխատաշուկայի համար նոր ու լավ կադրերի պատրաստում։ Տնօրենի խոսքով սա ծրագրի կարևոր նպատակներից է։
Այսօր մենք գիտենք լավ վարպետի գինը, ճապոնացները ասում են մարդուն ձուկ մի տվեք, տվեք կարդ և սովորացրեք ձուկ բռնելը։ Հենց այդ կարդը, այդ նախասիրությունը սա է, որ մենք երեխաներին կարողանանք սովորացնենք, պատրաստենք լավ վարպետներ և դրանով մենք հպարտանանք։ Այն ժամանակներ, երբ մեր կրթական հաստատությունները պատշաճ ուշադրության չէին արժանանում դամնաց անցյալում, այսօր թե մասնավոր ընկերությունները, թե պետական կառույցները մտահոգված են, որպեսզի մենք այստեղ պատրաստենք լավ վարպետներ, որոնք կարող են աշխատաշուկայում իրենց տեղը ունենալ։
Վարպետ Վաչեն երկար տարիներ ուսումնարանում դասավանդում է ավտովերանորոգում և փականագործություն առարկաները։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշում է, որ նոր սարքավորումներն այնքան են հեշտացնում ուսումնական գործընթացը, որ հենց դրանով էլ կարող են գրավել երիտասարդների հետաքրքրությունը։
Փողոցից երեխան կտրվի, կգամ մասնակցենք սովոր, ամենաառաջին բանը։ Մենք ուժում եղել ասենք վարսահարդաններ, փոհարարներ, հերոստատուց վերանորոգողներ, սա չի եղել, սա առաջինն է, համ ուսումնարանի համար առաջինն, համ հանրապետության համար։
60,000 եվրո արժողությամբ սարքավորումները տրամադրել է փայտամշակման, քարամշակման աշխատանքների մեջ հմտացած և լավագույն սարքավորումներ արտադրող գերմանական հայտնի ընկերություններից մեկը։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշում է, որ սա համագործակցության առաջին պտուղներն են, իսկ գործընթացը լինելու է շարունակական։
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում ՏՊՉ հնարական ոլորտը միշտ լավ ավանդույթներ ունեցել, բայց այսօր ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման կարիք կա, եւ այսօր կա երիտասարդներին այդ տեխնոլոգիաներով հնդություններ փոխանցելու կարիք։ Այս լաբորատորիան առաջինն է Հայաստանում, եւ մենք հուսով ենք, որ վերջինը չի լինի, այն պահանջված է լինելու, որովհետեւ շուկային միտված մասնագիտությունները ներառում, որովհետեւ այս ժամանակակից տեխնիկայը այստեղ օգտագործում, անմիջապես երիտասարդը կարող է սովորելով այս ուսումնարանում համապատասխան մասնագիտությունը իր ուրույն տեղը գտնի աշխատաշուկայում։
Նախարարի խոսքով լավագույն վարպետների օգնությամբ այստեղ նաև կազմակերպվելու են վերապատրաստման դասընթացներ, իսկ աշխատող գործող մասնագետների համար կարճաժամկետ վերապատրաստումներ։ Աշոտյանը հույս ունի, որ պահանջարկն այնքան մեծ է լինելու, որ խնդիր են ունենալու երկրորդ կենտրոնը բացելու։ Նախարարը պարզաբանեց, թե ինչու է հենց այս քոլեջում բացվել լաբորատորիան։
Ուսումնարանը ամենամոտն է իր պրոֆիլով այս գործիքների սարքաների լավագույն օգտագործման համար եւ պատահական չի ընդունել, այսինքն հայտամշակման կարմաշակ ավանդույթներ կան այստեղ, կան համապատասխան վարպետներ, մասնագիտություններ, չկար լավ ժամանակակից սարքավորումներ։
Մաքս Լիբերթի հարցին, թե ինչպիսին է վիճակը մյուս ուսումնարաններում, արդյոք տեխնիկական վերազինման խնդիր ունեն, Աշոտյանը պատասխանեց.
Տեխնիկական վերազինման խնդիր կա շատ ու շատ քոլեջներում, ուսումնարաններում, բայց ես ուզում շեշտել, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում 100-ից ավել լաբորատորիաներ են տեղակայվել տարբեր ուսումնարաններում եւ քոլեջներում հանրապետությունով մեկ։ Այս գործընթացը չի կենտրոնացվել միայն Երևանում, մենք յուրաքանչյուր մարզում այլևս ունենք մեկական գերժամանակակից գերագեցած վերանորոգված տարածաշրջանային քոլեջներ եւ լաբորատոր սարքերի համակարգչային լսարանների հարմարացումը գնացել է մեծ ինտենսիվությամբ եւ գնալու է նաեւ ապագայում։
Իսկ Մաքս Լիբերթիի հարցին, թե ինչպես են լուծվում ֆինանսական խնդիրները եւ արդյոք պետ բյուջեի հատկացումները բավարար են խնդիրները լուծելու համար, նախարարը պատասխանեց.
Ֆինանսական խնդիրները լուծվում են մեր պետական բյուջեի միջոցներից, լուծվում են դոլար կազմակերպությունների աջակցությամբ, լուծվում են մեր մասնավոր սեկտորի հետ համագործակցության շնորհիվ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։ Գործատուները նախընտրում են արտասահմանում կրթություն ստացած մասնագետների, թե դեռ գործում է ծանոթ բարեկամի միջոցով աշխատանք գտնելու տարբերակը։ Այսօր Հայաստանում պահանջված են միջին մասնագիտական կրթություն ստացած մասնագետները, բայց հայ ուսանողները շարունակում են ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ եւ ընտրել հեղինակավոր մասնագիտություններ, որոնց կարիքը եւ պահանջարկը այդքան էլ մեծ չէ։ Նորավարտած ուսանողից գործատուն պահանջում է աշխատանքային փորձ, որ ուսանողը չի ստանում սովորելու տարիներին, եւ բուհն ավարտելուց հետո կանգնում է աշխատանք գտնելու խնդրի առջեւ։ Ինչ են պահանջում գործատուները եւ ինչ կարող են առաջարկել ուսանողները, պատմում է Լիանա Մնացականյանը։
Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններ ավարտում են հազարավոր մասնագետներ, որոնց մեծ մասը սակայն կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ իր մասնագիտությամբ։ Երիտասարդներից ոմանք կարծում են, որ բուհում ստացած գիտելիքները կիրառական չեն, պրակտիկան բավարար չէ, մասնագիտությունները հարմարեցված չեն աշխատաշուկային, չկան համապատասխան հետազոտություններ թե տվյալ տարվա համար, որ մասնագիտության գծով քանի ուսանող պետք է ընդունել։ Շատերն ընդունվում են բարձր վարկանիշ ունեցող ֆակուլտետներ, չմտածելով հետագա աշխատանքի մասին։
Չէ, բիզնեսի հետ կապված պետք է մասնագիտություն լինի, երևի նույն տնտեսագետ կամ չգիտեմ։ Ուղղակի հիսվում է բոլոր մասնագիտություններն է ակտուալ են, բոլորն էլ ամեն բնագավառում կունենան իրանց պահանջը։
Երևի հաշվապահությունը, մենեջերությունը, այդ կարգի բաները, որոնք ավելի արդի են ժամանակի ավելի պետքական են։
Հիմա ես թակագետ եմ, ամեն լեզուների իմացությամբ ես թվում այդ ավելի հետաքրքիր է ու մեծ պահանջարկ ունի։
Աշխատաշուկայում շատ ավելի մրցունակ են արտասահմանում կրթություն ստացած կամ վերապատրաստված մասնագետները։ Երիտասարդներից շատերը նշում են, որ գործատուն նախապատվությունը տալիս է հենց նրանց։ Այսօր աշխատանք են փնտրում ամենատարբեր մասնագիտությունների տեր տարիքային խմբերի մարդիկ։ Երիտասարդների մեծամասնությունը բուհն ավարտելուց հետո կանգնել է աշխատանք գտնելու փաստի առաջ։ Եթե չունես գումար, բարձր պաշտոն զբաղեցնող ծանոթ բարեկամ, ուրեմն լավ աշխատանք գտնելու հավանականությունը քիչ է։ Ըստ երիտասարդների, գործատուների ճնշող մեծամասնությունը աշխատանքային փորձ է պահանջում, եթե նույնիսկ փայլուն գիտելիքներ ու կարմիր դիպլոմ ունես։
Եթե աշխատանքային փորձ ունես, հասցրել ես կուտակել աշխատանքային փորձ, այն չտա, բայց եթե նոր ես ավարտել, մի քիչ ավելի դժվար է։
Այ աշխատանքային փորձը սանող։
Հա, համալսարաններ կան, որոնք օգնում են ուսանողին մինչև ավարտելը, տարբեր հաստատությունների հետ համագործակցելով պրակտիկաներ անցնել։
Կարծում եմ կարելի է ինչ-որ կոմպրոմիսի գնալ, թեկուզ սկզբում ավելի քիչ աշխատավարձով կամ ինչ-որ կամավորական հիմունքներով աշխատելով համ որտատուին օգուտ լինի, համ էլ քեզ աշխատանքային փորձ կբերես։
Ի հիմնականում մեր մասնագիտությանը համապատասխանող ինչ-որ աշխատատեղեր, կոնկրետ մենք կառավարման ֆակուլտետում ենք սովորում, ինչ-որ թեկուզ բանկային ու կազմակերպությունների ինչ-որ աշխատանքային փորձում գտնել։
Սպառողացության պետական ծառայություն գործակալության ներկայացուցիչները բարբերաբար նշում են, որ Երևանում ավելի շատ պահանջվում են միջին մասնագիտական կրթությամբ մասնագետներ։ Ծառայություններ մատուցող սպասարկման ոլորտի կազմակերպությունները աշխատակիցների կարիք ունեն։ Տնտեսագետների, իրավաբանների կամ դիվանագետների պահանջ այսօրվա դրությամբ շատ քիչ կա։ Երիտասարդներից ոմանք մեզ հետ զրույցում ասացին, որ դիմել են պետական և մասնավոր աշխատանքի տեղավորման գործակալություններ, սակայն ոչ մի արդյունք։ Եթե նույնիսկ նման կառույցների միջոցով աշխատանք ես գտնում, վարձատրությունն այնքան ցածր է լինում, որ նվազագույն ծախսերը չես կարողանում հոգալ։
Ունեմ մշակութաբան ազգագրագետի մասնագիտություն, բայց քանի որ տիրապետում եմ լեզվին և ունեմ շատ այլ ուրիշ առավելություններ, խնդրում եմ այլ ոլորտներում ես։
Մասնագիտությամբ դժվար է, չէ՞։
Այո, հատկապես իմ մասնագիտությամբ, ցավոք սրտի, բայց կփորձեմ։
Իսկ գործակալությունների դիմել եք, որքանով եք վստահում։
Գործակալությունների դիմել եմ, բայց չէ, ապահով չեմ։ Այն իմաստով, որ միշտ խոստանում են, որ կօգնեն կամ կզանգարեն, բայց այդ զանգը երբեք չինեն։
Գործատուները սակայն նշում են, որ լավ մասնագետներ գտնելն այսօր դժվար է։ Միջազգային կազմակերպություններից մեկի ներկայացուցիչը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենք թափուր աշխատատեղեր ունեն նաև մարզերում։
Ունենք մարզերում ազատ պաշտոններ, Եղարքունիքի մարզում, Գավառ, Վարդենիս և Ճամբարա քաղաքներում, համայնքային զարգացման մասնագետի պաշտոնի համար։ Մեր ծրագրերը հիմնականում իրականացվում են մարզերում, և կարող եմ ասել, որ նաև Երևանից էլ ունենք բավականին քանակությամբ աշխատողներ, որոնք համաձայն են գնալ և մարզերում աշխատել, իրենց հետաքրքրումը։
Լեզվի և համակարգչային դասընթացներ իրականացնող կազմակերպություններից մեկի տնօրենի խոսքով իրենց համար աշխատանքային փորձը բոլորովին էլ առաջնային չէ։
Մենք ունենք շատ թափուր տեղեր անգլերեն լեզվի, գերմաներեն, ֆրանսերեն, հաշվապահական հաշվառման լեզվի բարձրակարգ մասնագետների համար։ Փնտրողները շատ են, բայց անհրաժեշտ է մասնագիտական խորը գիտելիքներ, և շատ դեպքերում չեն համապատասխանում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Touch you again, would you manage to lose your mind? We can't let our hearts be broken. Let nature take its course. Yeah. Sun's red, you will be there for me. Sun's red, I will be there. If I kiss you again, would you
Would your lips part from mine? If I feel you again, would your heart race like mine? We can't let our hearts be open.
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է. Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Ճապոնական Obayashi շինարարական ընկերությունը ծրագրում է մինչև 2050 թվականը տիեզերական վերելակ կառուցել։ Ճապոնական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ տիեզերական վերելակն իրենից կներկայացնի մալուխ, որի մի ծայրը կամրացվի երկրի մակերեսին։ Մյուսը տիեզերքում երկրի պտույտի կենտրոնախույս ուժի հաշվին տեղադրված հակակշռի։ Ընկերության նախագծի համաձայն տիեզերական վերելակի մալուխը կպատրաստվի ածխածնային նանոխողովակներով, որոնք ամրությամբ 20 անգամ գերազանցում են պողպատը, դրա երկարությունը կլինի 96,000 կիլոմետր։ 2011-ի մայիսին 3-ամյա Լիլի Ռոբինսոնն իր մոր օգնությամբ բրիտանական սուպերմարկետների ցանցերից մեկի ղեկավարությանը նամակ է հղել, որում փորձել է ճշտել, թե ինչու է իրենց խանութում վաճառվող հացը կոչվում վագրի հաց, եթե այն ընդհանրապես նման չէ վագրին։ Լիլին առաջարկել է հացը վերանվանել ընձուխտի։ Սուպերմարկետի ներկայացուցիչը պատասխան նամակ է ուղարկել նրան, որում իր առաջարկը որակել է որպես փայլուն, այդուհանդերձ հացի անվանումը չի փոխվել։ Վերջերս Լիլիի նամակագրությունը տարածվելով սոցցանցերում բողոքի ալիք է բարձրացրել սուպերմարկետներից օգտվողների շրջանում։ Արդյունքում 2012-ի հունվարի վերջին սուպերմարկետի ղեկավարությունը պարտադրված է եղել բագրի հացը վերանվանել ընձուխտի։ Ռուսաստանի Կրասնոյարսկ քաղաքում Անատոլի Անունով 22-ամյա մի երիտասարդ կողոպտել է ոսկերչական զրահը սեփական հարսանիքը կազմակերպելու համար։ Նշվում է, որ նախկինում դատվածություն ունեցող եւ գործազուրկ երիտասարդը ամուսնական մատանու գումար չի ունեցել եւ այլ ճանապարհներով գումար չաշխատելուց հետո որոշել է կողոպտել ոսկերչական խանութը։ Երիտասարդը ոստիկանությանը խոստովանել է, որ ոսկեղենը վաճառել է գրավատանը եւ ստացել 50,000 ռուբլի։ Նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել և սպառնում է 4 տարվա ազատազրկում։ Օքսֆորդի համալսարանը հետազոտություն է անցկացրել պարզելու համար, թե ուսանողները բուհնավարտելուց հետո ապահովում են աշխատանքով, թե ոչ։ Արդյունքների համաձայն 3,500 շրջանավարտներից 200-ը դիպլոմը ստանալուց հետո կես տարվա ընթացքում չի կարողացել իր մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել։ Օքսֆորդի նախկին ուսանողներից շատերն այսօր աշխատում են վաճառող խորհրդատուներ ու մատուցողներ։ Մեծ Բրիտանիայում գործազրկության մակարդակը հասնում է 25%-ի։ Ամենից շատ տուժել են այն շրջանավարտները, որոնք տարիներ շարունակ ուսումնասիրել են դասական հնեաբանություն, հնագույն պատմություն և լեզուներ։ Շոտլանդական Դանդի քաղաքի բնակչուհի 35-ամյա Էն Քարանը պատմել է, որ քաղաքական թերթեր է ուտում։ Քարանի խոսքերով ներկայում ինքը հղի է եւ մեծ ախորժակով ուտում է Դանդի Evening Telegraph թերթը։ Բոլորն ապշած են ինձ նայում, ես փոկում եմ էջերի սպիտակ մասն ու ուտում, ասել է Քարանը, նշելով, որ տպագրական նյութերի համն իրեն շատ է դուր գալիս։ Ավստրալիայի Մելբուրն քաղաքում խոհարար Էնդի Ռոբելը կարողացել է 76 սանտիմետր բարձրությամբ ներփաբլիտների աշտարակ պատրաստել եւ գերազանցել նախորդ ռեկորդը 74 սանտիմետրից։ Ռոբելի խոսքերով նա եւ իր օգնականները 50 ժամ պարապել են ռեկորդը սահմանելու համար։ Ներփաբլիտների աշտարակի կառուցումը նվիրված է ավանդական տոնին ճարպային 3 շաբթուն։ Այդ օրը աշխարի տարբեր երկրներում կազմակերպվում են խնջույքներ, որոնց ընթացքում ներփաբլիտներ են հյուրասիրվում։ Իտալիայի Իվերա քաղաքում տեղի է ունեցել ամենամյա կառնավալը, որի ժամանակ միջնադարյան հագուստ գրող մասնակիցները միմյանց վրա նարինջներ են նետել։ Ավելի քան 500 տոննա նարինջը բերվել է Սիցիլիայից։ Մասնակիցներն այսպիսով տուրք են տվել 12-րդ տարից եկող ավանդությանը, որի համաձայն քաղաքի ջրաղացպաններից մեկի դուստրը, մերժելով դաժան լորդի նվիրատվությունը, կտրել է նրա գլուխն ու նետել ժողովրդին։ Այդ օրվանից քաղաքացիներն օգտագործելով նարինջ որպես կտրված գլխի խորհրդանիշ միմյանց վրա են նետում, նշելով քաղաքի ազատագրումը։ ականներին անկախության հաստատումով և ԽՍՀՄ փլուզումով Հայաստանում կինոարտադրությանն ավելի ու ավելի քիչ գումարներ սկսեցին հատկացնել։ Այդ պատճառով էլ կրճատվեց ֆիլմերի արտադրությունը։ Մինչդեռ ըստ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տվյալների 1960-ականներին Հայ ֆիլմ ստուդիայում կատարվում էր տարեկան 42-ից 45 ֆիլմի կրկնօրինակում։ 1967-ից մշտական է դառնում մուլտֆիլմերի արտադրությունը, իսկ 78-ից Հայ ֆիլմը տարեկան 6-ից 7 ֆիլմ նկարահանելու պատվեր էր ստանում։ Վերջին տարիներին կինոարտադրությունը կարծես փոքրինչ ակտիվացել է։ Տարեկան նկարահանում են ոչ միայն տարբեր սերիալներ, այլև գեղարվեստական կարճամետրաժ և վավերագրական ֆիլմեր, սակայն չկան հայկական արտադրության ֆանտաստիկ կամ սարսափ ֆիլմեր։ Հայաստանում այդ ժանրի ֆիլմերը հանդիսատես չունեն, թե դրանք մյուսներից ավելի շատ ֆինանսավորում են պահանջում, փորձել է պարզել Աննա Բարսեղյանը։ Հայաստանում գրեթե չեն նկարահանվում ֆանտաստիկ կամ սարսափ ժանրերի ֆիլմեր։ Մի կողմից շատ երիտասարդներ նախընտրում են այս ժանրերը, ցանկություն հայտնում ունենալ նաև իրենց հայկականը, սակայն դեռ շարունակում են հետևել արտասահմանյան ֆանտաստիկ ու սարսափ ֆիլմերի պրեմիերաներին։ Երկուազարտասնումեք թվականի հունիսի 10-ին Մոսկվա կինոթատրոնում կայացավ առաջին հայկական սարսափ ֆիլմի պրեմիերան «Ցասում», այդպես էր վերնագրված ֆիլմը։ Ցուցադրության առաջին օրվանից դահլիճը համարյա դատարկ էր, սարսափի փոխարեն ծիծաղ էր, հիշում է մի երիտասարդ։
Հայկական սարսափ ֆիլմ
մի անգամ եմ տեսել, բայց չեմ հիշում, շատ շուտ էր եղել։ Բայց դալիճը ծաղալու կան թե ֆանտաստիկ։ Մտած լավ չեմ մտածել վախենալու պահերը։ Հայկականը դուրս չի եկել։ Դալիճը ասում ծաղել եմ, բայց ուղղակի չեմ կարողանում հիշեմ որ մասը։
Հա,
վատ էին մտածել։
Նկարահանվածը։
Ընդհանուր լավ էր, ընդհանուր միտքը լավ էր ստացվել, բայց այդ վախեցնելու հատվածները ծաղալու էր։
Մոսկվա կինոթատրոնի տոմսավաճառների հավաստմամբ երիտասարդությունը կինոդիտման կեսից դուրս էր գալիս, այն էլ ծիծաղելով։ Մարդիկ դժգոհ էին, բոլորն ասում էին, թե այս ֆիլմը ամերիկյան Twilight ֆանտաստիկ ֆիլմի կրկնօրինակն է։ Մոսկվա կինոթատրոնի գլխավոր մենեջեր Մարատ Սաֆարյանն ասում է, որ ըստ ժանրերի վիճակագրություն իրենք չեն վարում, բայց հիմնականում երիտասարդները նախընտրում են դրամաներ և մելոդրամաներ, ֆանտաստիկ ֆիլմերի ցուցադրություններն էլ առանց հանդիսատես չեն մնում։
Ֆանտաստիկա ասելով, ընդհանրապես հաճախում են, այն ստատիստիկա չկա, այսինքն այնպես ինչ-որ բան չի եղել, դեռ ոչ մեկ չի հասկացել հայ երիտասարդությունը ավելի շատ որն է հաճախում։ Ես ուղղակի այդ կինո Մոսկվայում գտնվելով տեսնում եմ, որ հայ երիտասարդությունը ավելի շատ հաճախում է դրամա, մելոդրամա, այդ կարգի ժանր ֆիլմերի։ Իսկ կոնկրետ ֆանտաստիկան էլի սիրում են գալիս են։
Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ավագ խմբագիր Ռազմիկ Աբրահամյանն ասում է, որ Հայաստանում լուրջ ու որակյալ ֆանտաստիկ ֆիլմ նկարահանելը պարզապես գումարի վատնում կլինի։
Այ դիմում են ֆանտաստիկ ժանրին, թե ամերիկացիք, թե ասենք լավ կյանքից է, ես ձեզ ասեմ, լավ կյանքից է և լավ գումարից։ Մեծ գումարներ են պահանջում ֆանտաստիկ ժանրը, իհարկե շատ ավելի մեծ գումարներ է պահանջում, որպեսզի դու կարողանաս քո մտահղացումն իրականացնել այսինչ կամ այնինչ խնդրի շուրջ։ Իսկ մեծ գումարներ, կարծում եմ, այսօր ժամանակը չի վատնել ֆանտաստիկ ժանրի համար, դա կլինի վատնում։
Երիտասարդությունն էլ կնախընտրեր ունենալ հայկական ֆանտաստիկ ֆիլմեր, եթե
Եթե լավը լինեմ,
մենք
հետաքրքիր լինի
ինչ-որ նոր մի բան
ֆիլմեր չենք տեսա, դրանով չեմ կարող էլի ասենք դուներս։
Ինչ-որ նոր մի բան եթե լինի,
կնայենք եթե լիներ։
Հիմնականում կինոները կամ կոմեդիա են, ես հայկականը կամ էլ ինչ-որ հին կինոներ են, նոր թեմա չկա, ինչ-որ նոր ֆանտաստիկա կամ չիտեմ, ոնակ վամպիրների մասին չկա։
Ուղղակի հետաքրքիր է։
Դու հասկանում ես, որ ֆանտաստիկա է, բայց մեկ ուզում ես նայես, այնպես քաշող բան կա էլի, նա չէ։
Մարատը նշում է, որ արտասահմանյան ֆանտաստիկ ֆիլմերի ցուցադրությունների ժամանակ Մոսկվա կինոթատրոնի դահլիճը կիսով չափլիկն է լինում, հատկապես այն ֆիլմերի ժամանակ, որոնք գովազդվում են հեռուստատեսությամբ։
Կիսով չափ, նայած արդեն ինքը ընդդեմ կախված է ֆիլմը, ֆիլմի հերոսները կախված է ավելի շատ այդ աշխարհով մեկ այդ ֆիլմի ինչքանով են ռեկլամարել։ Հայաստանում եթե նկարեն ֆանտաստիկա ժանր ունեցող ֆիլմը, ուղղակի չի աշխատի այդ ֆիլմը, քանի որ Հոլիվուդում գիտեք բոլորըսը, որ բարձր մակարդակով, իսկ դրա հետևանքներն են մեր մոտ վատը նրանում է, որտեղ բյուջե չկա։
<N-dialogue> Երիտասարդության մի մասն էլ կարծում է, որ ֆանտաստիկ ֆիլմերի մեջ ոչ մի իմաստ չկա ու ընդհանրապես չեն հետաքրքրվում այդ ժանրով։
Երևի իր հանդիսատես կունենա այս ֆիլմը, բայց կարծում եմ, որ շատ քիչ կյանք կունենա։
Դե որտեղ ապուշություն այն կարծիքով, գիտե։ Եվ կարծիքով հայերի մոտ այդ բաբշե չի ստացվել։
Ինչո՞ւ։
Դե որովհետև սկզբ նորմալ ֆիլմերը չի ստացվում, ու մնաց ֆանտաստիկա, տեխնիկայի հարց է երևի, չգիտեմ։
Ռազմիկ Աբրահամյանը խորհուրդ է տալիս.
Ամեն դեպքում ես խորհուրդ կտայի այդ երիտասարդներին, որոնք որ ջանում են ստեղծել ֆանտաստիկ, ամեն դեպքում պիտի ի նկատի ունենան, կարծում եմ այդպես ճիշտ կլինի, որ նկատի ունենան նաև լույսը, որքան էլ սարսափելի լինեն, որքան էլ սպանություններ լինեն, դաշանություններ լինեն, գեր ֆանտաստիկ երևակայություն ունենան և նրանց մոտ աղացումը լուծվի այդ գեր սարսափքի և գեր ֆանտաստիկի մեջ, միևնույն է, լույսը երբևիցե չպտի մորանան, չպտի մորանան, որ լույսն է ապրեցնողը, ի վերջո դու ստեղծում ես ոչ թե վախեցնելու զուտ անկյուն կանգնեցնելու և պատժելու, այս ստեղծում ես ապրեցնելու համար։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty. Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մեզ կարող եք միանալ ամեն օր 102 FM-ով ժամը 16-ին և 103.5 FM-ով ժամը 20-ին։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին ինչպես հեռախոսազանգերի, այնպես էլ մեկնաբանությունների միջոցով, որոնք կարող եք թողնել azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47։ Իսկ Facebook-ում հավանեք Max Liberty Edge-ը և մշտապես հետևեք երիտասարդական անցուդարձին նաև դրա միջոցով։ Էլեն Չիլինգարանն էր ձեզ հետ, մինչ նոր հանդիպում։ Max Liberty. Max
Liberty.
Max Liberty. Azatutyun